Привіт, друзі! 9 ранку. Четвер. 9 в Вашингтоні. 4 в Києві. І ми починаємо 5-ту розмову циклу Wake Up Recovery Talks. Нагадаю, що це проєкт, в якому ми спілкуємося з експертами, громадськими діячами, підприємцями, мислителями і просто розумними людьми навколо однієї теми – відновлення України, якою Україна має бути після перемоги, візія майбутньої України і той шлях, який нам ще всім з вами належить пройти для того, щоб опинитися там, опинитися в перемозі. Сьогодні моїм гостем буде Владислав Рашкован, людина-представник України в Міжнародному валютному фонді, людина, яка має величезний фінансовий досвід тут у нас в Україні, має величезний досвід роботи з міжнародними фінансовими організаціями і з яким я би хотів сьогодні, щоб ми саме ці смички між міжнародними організаціями, Україною проговорили в нинішньому ефірі. Доброго ранку, Владиславе.
Добрий день.
Доброго дня.
Вибачте, що змінив ваш розклад.
Я думаю, що це круто, що ми вносимо ще, знаєш, цей відтінок глобальності у Wake Up. І якщо ми підлаштовуємося під час спікерів, то, власне, переходячи на їхні 9-9 годину, де вони у них є. І про те, як ми почнемо говорити, я хочу нагадати, що партнером наших ефірів є наш формат. Нагадати, що з Тамілою Ташовою ми розігрували книжку «Скоропадський і Крим», що відповідало темі нашої дискусії про Крим минулої. Я хочу передати цю книгу переможниці за найкраще запитання Анастасії Русу. Настя, твоя книжка. Дякую, тримай. А в нинішньому ефірі ми розіграємо книжку, не менш важливу книгу, книга Тоні Джада «Після війни», яка узагальнює історію Європи після Другої світової. І, як на мене, оцей товстий брусок має стати просто настільною книжкою кожної мислячого українця для того, щоб пробудовувати паралелі і шукати ті унікальні способи, які мають Україну виводити в її відновлення. Ще раз доброго ранку, Владиславе. І раз ми моїм уже традиційним питанням першим, з якого починаємо всі наші розмови, це запитання, власне, про перемогу. Що для вас значить це слово і що ви назвете перемогою?
Ярославе, перше, дякую за запрошення, ми домовились бути на ти, це перше. Друге, радий бачити вас, тебе у вишиванці, з Днем вишиванки сьогодні. Третє, щодо книжки, я не думаю, що ця книжка буде на столі кожного українця, це все ж таки інтелектуальна праця, але я сподіваюся, що Українське міністерство освіти, коли вони будуть вивчати програми історії, і у нас буде точно більш значна частина в підручниках про історію Європи, також загляне в цю книжку, тому що, на жаль, коли я навчався, більшість того, що в цій книжці є, я не знав. І для мене це була книжка відкриттям, в тому числі з точки зору того, через які проблеми пройшла Європа після війни в якості відновлення. І це досить важка книжка, але дуже-дуже важлива. Тому я поділяю ваш вибір цієї книжки. Повертаючись до твого питання, це важке питання, я прослухав декілька ваших попередніх ефірів, і я бачив різні позиції, деякі більш сфокусовані, деякі більш філософські. Мені дуже імпонує те, що казав Валера Пєкар з точки зору його бачення перемоги. Зрозуміло, що у нас є формула президента Зеленського. Я, чесно кажучи, повністю погоджуюсь з його баченням проблем, які він ставить з точки зору, що нам треба досягти для перемоги. І я радий, що вчора буквально лідери Ради Європи також підтримали цю позицію. Але в цілому, знову ж таки, це важке питання, тому що очікування українців досить високі. І я бачу це питання досить комплексним, і для мене вона складається як мінімум там з 7 різних рівнів або шматочків. Я думав про рівні, я коли візуалізував для одної презентації, я показав це як рівні, але відразу, коли ти показуєш рівні, люди думають, що це або-або. Тобто, або ми зупинимось тут, або зупинимось тут, або зупинимось на третьому рівні, четвертому рівні. Мені здається, це не концепція або-або, а та-та. Тобто і то треба зробити, і то треба зробити. Тобто це більше пазл, який нам треба буде відкривати. І, на жаль, очікування українців дуже високі, і українці хочуть, щоб всі частини пазлу були відкриті майже одночасно. Так що, що це таке? Ну, перше, звісно, нам треба виграти війну, і про це всі казали ми ще її не виграли. Але завершення, першим пунктом після цього, це завершення війни та вивід російських військ, обмін полоненими та повернення насильно депортованих українців. Це дуже важливо. І при чому це завершення війни, воно шляхом відновлення нашої територіальної цілісності в кордони не до лютого, до 24 лютого, до 23 лютого, а дійсно до кордонів 91-го року. Як Валера казав, як казав це Сергій Буткін, це не дуже легко. Друге питання, і можемо це про це поговорити сьогодні окремо, це виплата Росією репарацій або компенсації за вчинені збитки українській економіці. Ну і, звісно, то відшкодування збитків постраждалим і підприємцям, і громадянам. І знову ж таки, я радий, що вчора 40 країн на саміті Ради Європи, вони підписали декларацію про створення реєстру цих збитків, завданих Росією. І це, я впевнений, що ця ініціатива, вона додасть палива до законодавчого процесу, який зараз, або політичного процесу, який йде зараз в різних країнах по використанню російських грошей, заморожених на Заході. І наш уряд на чолі з Міністерством юстиції займається цим питанням. Тобто це друге питання. Третє питання, частина нашої перемоги, це, звісно, досягнення справедливості в покаранні винних за вчинені злочини. І це не тільки ці солдати, які були там в Бучі або в Ірпіні, або в інших містах країни, і також в Криму, звісно, за останні роки, але також це включає керівництво країни-агресора. І я думаю, що ми матимемо трибунал на кшталт Нюрнберзького, який був після Другої світової війни, мабуть, у Гаазі, мабуть, у іншому місці. І для цього, знову ж таки, ведеться велика робота нашого уряду. І буквально там декілька днів тому, мабуть, там 2 дні тому в Конгресі США, в Палаті представників, було розглянутий проєкт двопартійної резолюції про підтримання створення спеціального трибуналу по Росії. Четверте питання – це те, що Валера Пікарь казав про парасольку безпеки, це надання нам гарантій безпеки про ненапад після війни. Це дуже важке питання, в нас є група Расмусена Єрмака про це, яке цим займається. Питання, як зробити так, щоб ці нові гарантії не були схожими на Будапештський меморандум 94-го року. Це, звісно, для нас є проблема. І, знову ж таки, не проблема, хто повинен ці надавати гарантії, тому що, звісно, там працювати, підписувати якісь гарантії з Росією немає ніякого сенсу. Я згоден з іншими спікерами, що це питання вступу до НАТО, у нас там буде і липневий саміт, в якому це буде дискутуватися. Мабуть, це буде інша якась модель на кшталт ізраїльської. Але, як Валера казав, хто знав, може там шляхом дотримання цих гарантій буде щось там на кшталт фрагментації або реконструкції Росії та суви в політичній системі Росії. Я б також не виключав це, хоча це не є даністю. П'яте питання нашої перемоги, про що, мені здається, ще не казали інші спікери, це робота з новими соціальними групами після війни. Це інтеграція ветеранів у економічну систему і в життя також суспільства. Це побудова інклюзивного середовища для військових та цивільних з інвалідністю. Це також, ми знаємо, що і до війни це була в нас проблема. Робота з травмою у дорослих та дітей. Ну і боротьба за деокупацію української історії та пам'яті. У вас буде один із там майбутніх спікерів, мабуть, ви зможете про це поговорити. Шосте питання, це дуже важливо, це впевнений шлях до членства в ЄС та НАТО, як я сказав, і тут дуже багато всього, я не хочу там зараз зупинятися, це велика робота, на жаль, яку більшість українців поки що не розуміє, тому що, як Сергій Будкін казав, ми багато працюємо проти, але не дуже працюємо за щось. Тобто будувати для нас трошки важче, ніж там боротися проти. Ну і останнє, це побудова інституції для ліберальної модернізації країни, це свободи, про які Валера Пекар казав, і відбудова соціального капіталу, про який, знову ж таки, казав Сергій Будкін, тому що це питання демографії після війни, як ми будемо вирішувати, це не дуже зрозуміло. І все це нам дозволить виграти не тільки нашу там війну, але не програти нашу перемогу і додати все, що можливо для того, що до тих зусиль, які зараз показують ЗСУ на полі бою.
Слухай, дуже дякую за цю розгорнуту відповідь. Вона така прям програмна, і з огляду на цю програмність, яку я відчув в переліку пунктів, мені здалося, знаєш, що всі пункти, вони так трошки з цієї позиції українців, які зараз знаходяться на підконтрольній території, і десь я не до кінця почув, чи наскільки значимими тобі видаються виклики, які будуть стосуватися тих людей, які прожили 9 років в окупації, хтось менше прожив в окупації. Наскільки великим викликом буде нам налагодження нашого нового спільного життя з цією частиною українців?
Я підійду трошки з іншого питання, з іншого боку до цього питання. Коли ми там дивимося на росіян і думаємо, чого ж вони такі дурні зараз? Чому ж вони так піддаються цій пропаганді, яка в них існує? Ну, треба розуміти, що це не пропаганда останні тільки 20 років. Фактично, якщо ми дивимося на Росію більш широко, то ми знаємо, що у нас був Радянський Союз, там 70 плюс років пропаганди Радянського Союзу, тоталітарна, посттоталітарна травма, постколоніальна травма і так далі. Але потім, в 91-му році, коли почався процес демократизації, Україна пішла своїм шляхом, а Росія там трохи там 9 років намагалася щось зробити, і це було досить важко. У них були багато там проблем, кризи і так далі. І вони дуже швидко повернулися до тоталітарної системи, і їм дійсно жити в неї більш, мабуть, комфортно. Тому не треба здивуватися, чому в них таке бачення, і чому вони так вірять своїй власній пропаганді. Але Україна пішла своїм шляхом. І Україна 30 плюс років вже відбудовує свою систему, яка побудована більше на моделі свободи, ліберальних цінностей, гуманізму і так далі. Все за те, що ми зараз боремося за демократію, а не тільки не за нашу територію. І тут дуже важливо, тому що 9 років, які люди на території, яка була не контрольована зараз Україною, на окупованій території, треба розуміти, що інтеграція цих людей, це, мабуть, буде покоління. Але це буде покоління для людей, які захочуть цієї інтеграції. Тому що я б не казав би, що всі люди, які залишилися на території там Донбасу, вони там колаборанти чи вороги. Багато людей просто не могли виїхати, і багато людей були під впливом цієї пропаганди. Але треба з цим буде працювати. В Криму трошки важче, тому що люди там, особливо кримські татари, вони знаходяться фактично в заручниках. І вони борються зсередини за свою територію, і нам треба їм всім можливо допомагати. І це народ, який вимагає дуже великої нашої уваги, як український народ, який вимагає дуже уваги. Тому інтеграція цих людей – це буде велика проблема. І інтеграція людей для мене більш важлива, ніж навіть інтеграція території.
Почуто. Слухай, переходячи від цих питань більш загальних, про перемогу, така програмний план – давай спробуємо трошки ближче в тему, яка для тебе є професійною і з якою ти працюєш постійно. Це тема макрофінансів, макроекономіки. І головне, що мене зараз турбує в цій темі, це те, що ну, в 23-му році ми бачимо, що він дуже відрізняється макрофінансово від попереднього року. І ця різниця – це пов'язана з тим, що G7, Євросоюз, Америка на самому початку року сформували ряд домовленостей, в яких визначили не лише обсяги допомоги, але й домовилися в її ритмічності. Тобто, коли Україна може щось планувати, може розраховувати на те, що ці кошти будуть ритмічно заходити в ті чи інші періоди. І ми бачимо, що це вже призводить до досить стабільної гривні. Це дозволяє Україні більш-менш стабільно справлятися з виплатами соціальними і воювати в той же час. Моє головне питання про перспективи наступного року. Як ця система може працювати в наступному році? Чи є вже зараз якісь розуміння? І як вона може працювати далі? Тобто, чи є якийсь горизонт цієї взаємодії? Що відомо тобі?
Так, я згадую кінець лютого, початок березня минулого року, коли ми дискутували в МВФ щодо підтримки України. Тоді МВФ була першою організацією, яка надала гроші, іноземну організацію, яка надала гроші Україні. Це було 10 березня, тобто там трошки більше, ніж 2 тижні після початку війни і тиждень після розмови Кристаліни Георгієвої, голови МВФ, з президентом Зеленським. До того вже 2 березня Європейський інвестиційний банк прийняв рішення про перепрофілювання деяких кредитів, які вони до цього, про які вони домовились до цього, на потреби саме бюджету. І друге, Світовий банк також, у них був проєкт, який був на інші цілі, і вони його перебудували на підтримку бюджету. І це було там 7 або 8 березня минулого року. Тобто, але вони надали гроші трошки пізніше, тому що треба було ще підписувати документи. Фактично, ми мали в березні, був такий шок для всіх міжнародних організацій, ніхто не знав, що робити. Фактично, єдине питання, яке стояло в той час, було, що ми будемо робити в момент, коли росіяни отримують доступ до цих грошей. Не якщо, а коли. І знову ж таки, це було там початок березня. До кінця березня ми отримали якісь гроші ще. Останніми були там американські гроші 500 мільйонів на 30 березня минулого року. Але я називаю той період, мабуть, я не знаю, чи буде це таки там досить патріотичним, але це було виглядало так. Візьміть гроші, дякуємо, вибачте і до побачення. Тому що ніхто не знав, що робити після цього. Ні у кого не було ніякого формату, як працювати з країною в умовах активної частини війни. Я пам'ятаю, як у нас була вечеря з прем'єр-міністром та Саманти Пауер в Вашингтоні. І я казав тоді Саманті, що вам треба перебудовувати всі свої книжки щодо допомоги країнам під час війни, тому що український кейс інший, тому що у нас є уряд, який працює і який планує працювати в умовах демократичної держави і хоче ще й бути переобраним в майбутньому. Тому що в них була модель дуже проста. Окей, ми розуміємо, війна – це друк грошей, ніхто вам гроші не надасть, це інфляція, це девальвація, що робити, потім війна закінчиться, ми прийдемо і будемо налагоджувати ці моделі. Я скажу, що так працювати не буде. І чесно кажучи, прем'єр-міністр тоді перед своїм візитом в Вашингтон, він створив невеличку групу, нашу таку координаційну, там було 7 людей на початку, зараз більше людей, яка почала працювати саме над тим, щоб знайти ці гроші на підтримку України. І саме досягти не тільки розмір грошей, але і також ритмічність. І я хочу сказати, що там в квітні ми зрозуміли, що нам треба десь 5 мільярдів доларів, але ні в квітні, ні в травні, ні в червні, навіть в липні було не так гарно. Нам великої допомоги ми не отримали. І тільки після цього, коли там маховік системи почав міжнародно працювати, ми змогли надати грошей. І ситуація загалом в минулому році наша група яка працювала, звісно, це уряд, наша група, яка працювала, змогли принести в Україну більше, ніж 32 мільярди доларів. Ніколи в Україна стільки не отримувала в будь-який час незалежності України за один рік. Цей рік ми почали повністю з іншої моделі. Вже в лютому, на початку березня, ми мали фактично, дійсно, на цей рік багато грошей, які були заплановані, більшості це з США та Європи, але що важливо, що наприкінці березня програма МВФ, яка була затверджена, це перша програма, яка затверджена МВФ для країни, підтримка, програма підтримка країни під час війни, ну, саме активної частини війни, тому що були, наприклад, програма України підтримки 2015 року або 2014 року, вони були, ну, в 2014 році фонд вважав, що на Криму все зупиниться, він не думав, що буде війна далі, а в 15-му році фактично фонд не дав гроші більше після Дебальцева, після рапорту і так далі. Тобто, коли знову ж таки активна частина війни була вже не настільки гарячою. І це перший раз, коли МВФ надає гроші під час війни. Нам для цього, ну, це потребувало зміни чотирьох політик всередині фонду. Але важливий не тільки розмір програми 15,6 мільярдів доларів на 4 роки. Але важливо, що фактично ці 15,6 мільярдів доларів, вони стали таким фреймом, стали основою для досить, ну, для письмових обов'язків країн G7 надати нам допомогу протягом дії цієї програми, тобто протягом 4 років, в розмірі 115 мільярдів доларів. І це ця модель, це є модель та домовленості, які зараз ми вже маємо з кінця березня, які дає можливість Міністерству фінансів досить оптимістично дивитися в майбутнє, тому що вони знають, що як мінімум для підтримки бюджету у нас гроші на наступні 4 роки вони є. І там є модель, звісно, що війна повинна завершитися з перемогою України. Якщо ви подивитесь в меморандум, якщо ви подивитесь в лист запевнень від української сторони, ви побачите, що там є слова «перемога». І це дуже таке ж дуже цікаво.
Зважаючи на ці довгі цикли планування, тобто от МВФ, 4-річна програма, G7, які приймають на себе паралельні зобов'язання 4 роки, Євросоюз, який живе 7-річними циклами планування, з цієї точки зору перспектива входження в ЄС і в, ну, НАТО відкладемо просто як більш для іншого запитання, як чисто військовий союз, перспектива входження в ЄС. Чи можна стверджувати, що певною мірою при такому довгостроковому плануванні там Європа і інші партнери вже зараз якось осмислюють, як Україна має себе готувати, ну, не лише в сенсі законодавства, але і в сенсі, я не знаю, підготовки інфраструктури, в сенсі інших якихось фінансувань до входження в Євросоюз. Чи можна з певним, ну, я не знаю, з певною обережністю казати, що таке довге планування повинно вже містити якісь елементи нашої підготовки до входу в Євросоюз?
Я впевнений в цьому. Чому? Знову ж таки, якщо подивитись слова програми МВФ і прес-стейтмент після затвердження програми, там написано, що ця програма МВФ, вона повинна допомогти прокласти шлях, в тому числі до Європейського Союзу. Я впевнений, що найближчим часом Європейський Союз спробує тим або іншим чином включити Україну в якийсь свій бюджетний цикл. Тому що зараз все ж таки це було більше таке екстраординарна підтримка. Макрофінансова підтримка від Європейського Союзу, і в минулому році вона була дуже важка. Але зараз на цей рік вона більш, ну, там вони затвердили її на рік, але я думаю, що зараз буде програма, яка спробує нас включити там в трьохрічний, чотирьохрічний цикл підтримки для того, щоб, ну, знизити будь-які ризики політичних, в тому числі, змін, тому що в наступному році зміни в Європейському Союзі, в Європейській комісії і так далі. Вибори також. Тому я думаю, що нас включать в цей цикл, це перше. Друге, Чи значить це, що ми вже там двома ногами в Європейському Союзі? Я не думаю так, але точно ми на шляху в Європейському Союзі. І, як я багато разів казав, шлях нам пройти нам самі. Ніхто за нас цей шлях проходити не буде. І тому, там, знову ж таки, повертаюся те, що казав Валера Пєкарєв, і у вас в ефірі, і в інших ефірах, це важлива частина, кількість людей в Україні, там, якась відсоток людей, які прагнуть цих змін. І мені здається, зараз у нас такий високий відсоток людей, які прагне саме там вступу до Європейського Союзу, що вони змусять політиків йти в тому, на тому шляху. Хоча, знову ж таки, Європейський Союз – це один будинок, спільна будівля з іншими країнами, і вона вимагатиме також створення якихось там правил або життя по правилах, які ми, мабуть, зараз ще не готові жити. Тому треба до цього готуватися. Але те, що зараз ми знаходимося в цьому фінансовому, там, бюджетному думках і Європейського Союзу, і інших країн, це точно. Питання тут є трошки інше. Я повідомляю, нам треба йти там в сторону там фінансування реконструкції, відновлення, але тут ще я слухав, знову ж таки, декілька ваших розмов. Це не тільки питання, скільки грошей нам прийде на відновлення від Європейського Союзу або інших країн. Тому що те, що ми зараз займаємося, тобто МВФ займається не відновленням, МВФ займається, побудовує макрорамки і основи для відновлення. А відновлення саме це більше там для Світового банку, Європейського банку реконструкції розвитку, Європейського інвестиційного банку, Міжнародної фінансової корпорації та інших інституцій. Міга, Джайка, ну, тобто різні інституції. Але нам треба розуміти, що зміни, які будуть в Україні, вони будуть вимагати більше наших зусиль всієї країни на цьому шляху. І тому що основне питання, як я казав там про рамку нашого перемоги, це не тільки там повернення дійсно там до 23 лютого, і Валера казав про це, що це не буде перемогою. Це модернізація країни. Для цього нам треба зробити багато.
Я думаю, що важливо тут прозвучали цей акцент про те, що все-таки зараз те, що відбувається, по-перше, носить певний реакційний і такий швидкий характер, і ще лише в процесі набуття якихось більш усталених і довгих форм. І навіть в форматі цих більш усталених і довгих форм все одно йдеться більше про макроекономічну стабільність, тобто як зібрати і утримати наш бюджет, ніж про відновлення. А то цей порядок денний відновлення, в якому форматі він існує? Чи є він уже зараз як частиною взаємодії міжнародних організацій, міжнародних урядів і фінансових планів? Чи він ще десь буде вимальовуватися і з'являтися в майбутньому?
У нас, я там на якійсь конференції про це казав, і в мене є там окремі слайди про це. У нас, коли ми зараз кажемо про відновлення, і знову ж таки, я роблю зараз крок назад, тому що МВФ не займається відновленням, я це кажу як більше як громадянин, який цим, експерт, яким цим займається, професіонал займається цим не з точки зору МВФ. Знову ж таки, МВФ будує макрорамку і фундамент для відновлення, що дуже важливо, тому що неможливо побудувати країну на таких зибучих пісках. Це важливо. Друге, що важливо? Важливо побудувати архітектуру для нашого відновлення. І це інституційні рамки, це правила гри, це побудова інструментів для фінансування. Їх не існує. Наприклад, війна показала, що в світі не існує зараз механізмів військових гарантій, які були б достатні для України. Тобто всі інституції, які займаються зараз наданням військових гарантій по покриттю військових ризиків, не спроможні покрити ризики в одній країні України. І до цього, наприклад, це одна з тем дискусії зараз перед Лондонською конференцією, яка буде в червні, і це важливе питання. Але таких елементів архітектури відновлення або реконструкції, або модернізації їх багато. І тобто це питання, наприклад, імплементаційної машини, яка займається відновленням. Хто це? Зараз у нас створене міністерство відновлення, або як воно міністерство рестарейшн. У нас є агенція, яку заведе Мустафа Найєм. Я бачив там ініціативи Кабміна по створенню заступників міністрів з відновлення в різних міністерствах та регіональних адміністраціях. Але питання в тому, що я впевнений, що 5% тільки проєктів буде там займатися національні такі проєкти, які будуть займатися агенцією з центру, а 95% це питання на місцях. Тобто це локальне відновлення, це відновлення шкіл, відновлення доріг місцевих, відновлення домівок людей, як індивідуальне, так і багатоповерхових будинків. Тут не завжди центральна влада зможе допомогти. Україна – це децентралізована країна. Але, звісно, нам треба наробляти методологію, яка цим буде займатися. Але питання тут трошки в іншому. Питання в тому, що у нас один із основних ризиків, які у нас ми зараз маємо, або ризики, або розтяжок, я не знаю, кросроудс, я не знаю, як сказати це українською, тобто перехрест, на яких ми зараз знаходимося, це питання між на чому нам сфокусуватися? Фокусуватися на швидкому відновленні чи на більш довгостроковій модернізації країни? Політики, на жаль, будуть фокусуватися на швидкому відновленні. Тому що це треба зараз, сьогодні, електорат тут, люди тут. І це дійсно проблема, тому що людям десь треба жити. Вони не можуть відсути. Неможливо сказати людям, вибачте, ви там 2 роки побудьте на вулиці, а я там побудую поки для вас будівлі. Тобто треба знайти той баланс між швидким відновленням і більш довгостроковою модернізацією. Але довгострокова модернізація, вона, якщо відновлення, швидке відновлення, воно вимагає проєктів, тобто треба, умовно кажучи, окремий будинок треба збудувати, то модернізація, вона вимагає більше, навіть не так, не будинок треба побудувати, а ти можеш використати, наприклад, вчорашній якийсь там гуртожиток, його швидко відновити і зробити з нього будинок, який будуть люди жити. Там вчора я бачив, там ініціатива в Дніпропетровську була якась для маріупольців. І це, звісно, зрозуміла ініціатива, але є високий ризик, що ця будівля, що люди там залишаться жити на все життя вже. В цьому гуртожитку, який точно не є модернізацією країни. Більш того, це там гуртожиток 80-х або 70-х. Ми розуміємо це. Тому питання тут, якщо ми поєднуємо знову ж таки до Європейського Союзу, те, що Європейський Союз хоче від нас бачити, я впевнений, це бачення на майбутнє. Хто ми в майбутньому? Якою ми є країною в майбутньому. І тоді, і Сергій Буткін про це казав, і Валера, фінансувати будуть нас не тому, що в минулому щось ми там зробили так, умовно кажучи, воювали. І відстоювали демократію в Європі, і кордони Європи. Це звісно, але фінансують не минуле, фінансують майбутнє. І в майбутньому цьому ми повинні показати, хто ми в Європі. Хто ми? Зелений хаб в Європі. Хто ми? IT-центр в Європі, ресурсний центр в Європі, гуманітарний центр в Європі, військовий центр в Європі. Мабуть, все це разом. Житниця Європи. Мабуть. І це бачення України, потім яке не тільки слова, але втілені в стратегію, якої зараз ще немає, цієї стратегії. Потім це винесено в проекти, в плани, а і потім в проекти, конкретні проекти. Ось ця архітектура поруч з інституційною системою, з правилами, з фінансуванням, оце зараз все набудовується, в тому числі за рахунок там координації різних донорів.
Слухай, поправ мене, якщо я помиляюся, але мені чогось здалося, коли ти зараз про це розказував, що от різниця між цими двома підходами, більш швидким, і об'єктивним, тобто дійсно можна просто швидко відновити гуртожиток. І більш довгим, але фундаментальним, в якому можна, в принципі, задати собі запитання, як повинні жити люди, які повинні повернутися на свої місця і, може, потратити довше часу, але, зрештою, зробити не тимчасове рішення, а докорінно нове рішення. Чи мені здалося, що це, можливо, є різниця, яка має статися між умовним Лугано і Лондоном, тобто Лугано як конференція з відновлення, яка відбулася минулого року, і Лондон, до якого ми готуємося зараз. Мені здається, що в Лугано Україна приїхала минулого року за таким швидким набором запитів, об'єктивних. Отут у нас мости, отут у нас енергетика.
Абсолютно напроти. Якраз ситуація була абсолютно протилежна. В минулому році Україна принесла план, там, який був розроблений. Наскільки він був інклюзивний, якісний, детальний, це інше питання. Але по відновленню України, по перебудові України. Але Європа була не готова, і інші країни були не готові навіть його обговорювати, тому що це була там активна частина війни, вони не знали, що цим робити, вони не знали, де ми знаходимося, в той момент часу ще не було зрозуміло, як ефективно ми зможемо там відстоювати свої території і так далі. Навіть у нас не було ще такого потоку військової амуніції, яка нам надана, і зброї. Тому європейці прийшли туди не готові. А Україна тоді там і створила Національну раду відновлення, і розробила план, знову ж таки, його можна критикувати, аналізувати, але хтось повертався до цього плану за останній рік. Хтось там казав, ми працюємо в рамках цього плану. Зараз ми якраз прийдемо з проектами по реконструкції, по відновленню, які фактично Світовий банк нам сказав, ваші пріоритети, або не Світовий банк, а Світовий банк разом з Європейським Союзом, ООН і українським урядом виділив, що у нас в проєкті є на 14 мільярдів доларів по швидкому відновленню. І треба знайти гроші саме на цей проєкт. І це зрозуміло. Це зрозуміло завдання. Більш того, частина цих грошей вже знайдена, і будуть вони знайдені. І я, знову ж таки, я зовсім не критикую, це правильне рішення. Питання в тому, що світ, і я впевнений, Європейський Союз не зможе працювати так, і давайте і на наступний рік спробуємо швидке відновлення 14 мільярдів. І наступний рік швидке відновлення 14 мільярдів. Вони не побудовані так. Вони побудовані так, окей, ми зрозуміли, що цей там пожар, пожежу, яку треба вам вирішити, ми це зрозуміємо, і ми там зробимо все можливе, щоб знайти ці гроші. Але після цього ми хочемо від вас почути якесь бачення на наступне. А яку країну ви хочете побудувати після війни? Я приведу приклад. Це такий не теоретичний приклад. У Європейського Союзу є свої плани. Також є плани по зеленій трансформації. Є Green Deal, є проект Next Generation EU, виділені великі гроші, Європейський Союз, вони йдуть на ринки і знаходять гроші для країн-членів Європейського Союзу. Вони питають, вони кажуть, нам треба X гігаватт зеленої енергії. Вони кажуть, скільки ви хочете бути учасником цього процесу? У вас є така амбіція? Ми кажемо, так. Вони кажуть, а що конкретно? Тобто, в чому вона, яка це амбіція? Скільки ви хочете там виробляти або зеленої енергетики, або зеленої металургії, або там щось? Що ви хочете, як ви хочете працювати? Або з точки зору відбудови міст, там, Ізюм, або Бородянка, або Мар'їнка, після війни. Як ви хочете їх відбудовувати? Можна відбудовувати там старими гуртожитками, а можна відбудовувати як місто, яке буде взірцем з точки зору зеленої економіки. І прикладом, як може бути побудоване місто в 21 сторіччі з точки зору нових технологій і діджитал, і зелених. Їх питання таке, покажіть нас не тільки слоган, що ви хочете бути зеленим, а як це буде зроблено, як ви це бачите. І якщо ви з цього X гігаватт зеленої енергії або там кліматичних питань зможете нам зробити 2% X, то ми зможемо на це алоцирувати якісь гроші, інвестиції, і будемо там інцентивувати наших там інвесторів, підприємців, щоб вони йшли до вас цим займатися. А ми це профінансуємо, тому що нам все одно треба це фінансувати. Але якщо ви це не зможете зробити, то ми ці гроші не віддамо там, умовно кажучи, Словакії, Словенії, Кроєйші, Хорватії або іншим країнам, тому що в них є свої завдання. І ми треба розуміти, що ми стаємо фактично вирішенням проблеми Європейського Союзу. І це нормально, тому що ми члени, ми хочемо бути членами однієї родини. І це не питання, тому що це допомога нам. Ні, це допомога Європейському Союзу.
І правильно розумію, що ну, однією з пунктів там, порядку денного Лондона повинно стати, як ну, фактично сумістити ці там, проекти Євросоюзу довгі, програми, які існують, і ті програми, в які може включитися Україна, і до них додати деталізацію вже по тим напрямкам модернізації, які були презентовані як певне бачення в Лугано.
Я думаю, що ситуація буде наступна. Ми в Лондоні, до Лондона будемо шукати наші гроші, гроші на швидке відновлення. Я впевнений, що ми їх знайдемо. І після Лондона, мабуть, до кінця року, ми будемо думати, як ці проекти, які ми вже будемо займатися реалізацією швидкого відновлення, як наробити більш бачення і стратегію того, як доєднатися до європейських програм.
Якщо дуже то там коротко і так, щоб все-таки розуміти різницю між Лондоном і Лугано, і з чим Україна все-таки їде, і з чим туди їдуть міжнародні партнери. Якось тут підсумувати, що ми чекаємо, це наступний крок, це докорінна ще якась інша історія, це розвиток домовленості Лугано. Якось дай відчуття контексту того, що очікують сторони від
Лондона. Луганська конференція змогла показати, що Україна спроможна під час війни думати про своє відновлення. Луганська конференція перший раз зібрала там всіх донорів фактично разом і змусила їх також думати. До цього моменту вони не думали про відновлення України. Вони думали, як підтримати там нас швидко, але не відновлення в більш широкому смислі. Луганська конференція додала нам принципів відновлення, які всі на всі погодилися. І фактично стала таким важливим частиною. До Луганської конференції я організовував в Лондоні форум, який багато цих тем вже проговорено було, тому вони було легко їх легко було їх дискутувати також Лугана. Але Лугана також показало, що донори не скоординовані, що у кожного є свій там флаг і прапор, який вони хочуть поставити під час, ну, разом з нашою перемогою. І вони не знають, як співпрацювати разом. І тому між Лугана та Лондоном ще був Берлін, під час якого фактично обговорювалось, як об'єднати донорів, як скоординувати донорів. І я дуже радий, що українському уряду фактично вдалося побудувати систему координації донорів. Ту систему, яку я казав, що у нас була, яку прем'єр побудував навколо себе в березні минулого року. Фактично такої системи за кордоном не було. І зараз у нас є ця Multi-Donor Coordination Platform, якої Україна має одне з трьох керівних місць. Це платформа, яка об'єднує велику сімку міжнародної фінансової інституції. Вже було дві зустрічі цієї платформи, і це такий економічний Рамштайн. І ми знаємо ефект Рамштайну військового. Це питання, коли всі країни, там 40 плюс, я не знаю, скільки зараз країн в військовому Рамштайні, домовлюються, хто що робить для підтримки України. І саме ця ідея стоїть також, в тому числі, за координацією питання економічного Рамштайну. Там є рамка програми МВФ, всі розуміють наші потреби, є рамка відновлення, всі розуміють наші потреби, є Світовий банк, який показав наші потреби для реконструкції. І дискусія навколо цього йде, в тому числі на побудову архітектури цього відновлення. І в Лондоні всі розуміють, що Україна приїжджає за 14 мільярдами. І наступне питання, і це дуже важливо, я чув там досить прагматично-песимістичне висловлювання Сергія Будкіна щодо інвестицій в Україну. Я повністю згоден з Валєрою, що це не за рахунок тільки публічних грошей ми не зможемо побудувати країну, відновити країну. Це відновити країну можна тільки за рахунок приватних грошей. І тут треба розділити. Мені здається, що цього поділення ще не було у нас у вас тут в ефірі. У нас є фактично чотири типи грошей. Є гуманітарні гроші, ну тобто це гроші, які вони поділяються там. Є ООНовські гроші, є гроші волонтерські, є гроші Червоний Хрест, там, ну і так далі. Всі ці організації, і в тому числі гроші на бюджет, які дають нам і США, і Європа, це фактично гуманітарні гроші. Чому? Тому що це підтримка нашої соціальної сфери, зарплати вчителів, пенсії і так далі. Друге питання – це підтримка саме відновлення. Про це, про що казали інші ваші спікери, це питання, як нам зараз допоможуть з відновленням держави, G7, інші держави. Тобто саме тому, наприклад, там Данія допомагає Миколаєву, США надає гроші на відновлення, гранти, Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк дає гроші, EBRD дає гроші фінансовому сектору і так далі. Тобто не фінансовому, а промисловому, приватному сектору. Це окремі гроші. Третє питання – це приватні гроші, які прийдуть на відновлення. Тобто, що це таке? Завтра прийде компанія з Британії, яка буде будувати мости, і вона буде фінансуватися своєю країною. Більш, ну, я впевнений в цьому. Буде кредити своєї країни, буде гарантії, буде надавати британський уряд, там британські організації. Вони будувати для того, щоб це бізнес. Бізнес відновлення. Це будуть потім там концесійні дороги, це будуть там і так далі. Але це гроші на відновлення. Але є четверта важлива річ, про яку, мабуть, не говорили. Четверте найбільш важливе – це прямі інвестиції, які прийдуть до нас, тому що завтра, і про це казав Валера, у нас є парасолька безпеки, у нас є rule of law, у нас є економічні свободи, і ми стаємо членом Європейського Союзу, і тому Україна точно буде вбудована в ланцюжки створення вартості в Європейському Союзі, і країни, і бізнеси, які розуміють, що це таке, бізнеси, які створили свої бізнеси потім і в Польщі, і в Словакії, і в Угорщині, і в Словенії, і в Хорватії, і так далі, вони розуміють, що Україна, будучи великою країною і географічною, і так далі, маючи велику ну, там, роль, в тому числі, де ми зараз знаходимося географічно, я думаю, що це буде дуже важливою частиною того, що гроші повинні прийти туди. Але давай не будемо забувати, що ці гроші не приходили до нас до війни. І не питання війни було для них найбільш важким. А саме економічні свободи і саме rule of law були питанням. Тому модернізація країни і реформи країни, вони повинні йти разом. І побудова rule of law, верховенство права повинні йти разом з відновленням інфраструктури і з планами по нашій там мрії по відновленню і модернізації країни після війни.
Тобто, якою би не був масштаб підтримки, пов'язаний з міжнародними фінансовими організаціями, з урядами, якщо ми цю підтримку і час не використаємо для того, щоб побудувати лібералізоване, відносно відкрите середовище, яке буде приваблювати прямі іноземні інвестиції від корпоративного сектора, ну, просто ми певною мірою втратимо час. Тобто, може, ми десь відбудуємося, але чи станемо ми новою країною?
І книжка Ешлі Джад саме про це також. Дуже важливо. Але тут ще питання в тому, що не тільки для корпоративного сектора, але й також для людей. Тобто, люди повинні повернутися, для того, вони повинні побачити не тільки безпеку, звісно, і це про просольку безпеки абсолютно. Вони не тільки повинні побачити перемогу і повинні хочуть бути частиною цієї перемоги, але вони повинні побачити також і можливості, opportunity. І я впевнений, що Україна – це next big thing після війни, якщо ми зможемо впоратися з цим викликом після війни. І знову ж таки, книжка показує, що це абсолютно не даність. І над цим треба буде працювати. І багато людей, які були у вас спікерами, приймають велику участь для того, щоб саме побудувати таку систему.
Тобто ще раз від того, яким чином ми розпорядимося цією підтримкою, теж залежить, чи ми вибудуємо ту нову країну, яка зможе вирішувати наші демографічні проблеми. Як в сенсі повернення тих, хто виїхав, так і в сенсі притягнення нових талантів, які просто хочуть включитися в процес розбудови цього нового середовища, амбітного, динамічного і на противагу тим консервативним процесам, які існують в більш усталеному світі.
Абсолютно так, і умовно кажучи, якщо завтра, зараз давай так, повернуться до нас там декілька мільйонів людей, які поїхали, хтось не повернеться. А чи готові ми, що до нас приїдуть там мільйон або два мільйони заробітчан з інших країн світу? Чи готова наша культурна система, релігійна система, освітня система, і так далі, до більш інклюзивного середовища, в якому ми жили. Наприклад, в школі моєї доньки там було 60 офіційних національностей. В 25 мов діти спілкуються 25 мовами. І це публічна школа в Штатах.
Це прекрасний приклад, що робить суспільство, коли воно усвідомлює, що воно напряму залежить від того, чи зможе воно включати талантів з різних країн, різних середовищ. Що, мабуть, може, і такі моделі в світі є. Фактично ми маємо усвідомлювати, що наші виклики або стають предметом політик осмислених, або якщо ми їх не торкаємося і пускаємо на самотек, найімовірніше, ми з цими викликами просто не справимося. І тоді будемо вигрібати з тими обмеженими ресурсами, які нам залишить війна. В сенсі демографічних, економічних, фінансових.
І так, і ні. Я би хотів би повернути це трошки в іншу сторону. Як ти зараз кажеш, Ярославе, ти кажеш, що ми жертва, ми проблема, яку треба вирішувати. І якщо ми самі собі не допоможемо, хто нам допоможе? Це тільки частина правди. Правда заключається в тому, що ми є також і рішенням для проблем інших. Ми є частиною світової food security, тобто безпеки,
продовольчої безпеки
в світі. Це наша роль. Чи хочемо ми далі грати цю роль? Так, хочемо. Ми є великою частиною IT-середовища світового, як мінімум європейського. Чи хочемо ми грати? Так, хочемо. Чи хочемо ми створювати більше додаткового вартість в країні? Так. Сергій Будкін про це казав. Ми були експортерами металу та руди. Чи хочемо ми це в майбутньому? Мабуть, це буде важко, тому що зруйноване металургійне виробництво. Але руда є. Чи хочемо ми побудувати, знову-таки, відновити Азовсталь, як це було, чи це можливо, коли ми повернемо Маріуполь? Чи ми можемо побудувати нове виробництво зеленої металургії, яке буде побудовано згідно з стратегією 21-го століття? Чи хочемо ми бути частиною, яка буде світу, яка буде допомагати в побудові двигунів для електричних авто? Мабуть, так. Може, ми самі станемо якимось там центром R&D для цих питань? Чи хочемо ми побудовувати щось навколо штучного інтелекту? Тобто це питання, що ми...
Мілітарі сектор, який буде такого масштабу, що...
Я думаю, що зараз наш досвід використання стількох систем разом з точки зору протиповітряної оборони, наших технологій, те, що наша IT-армія робить по вдосконаленню західної зброї, це дійсно дуже круто. Те, що наші роблять айтішні, те, що робить cybersecurity, те, що робить з дронами, з армією дронів, це те, що робить міністерство, але не тільки міністерство, і багато українських підприємців. Це не тільки те, що визиває повагу в світі, це те, що завтра може бути рішенням для багатьох країн в світі.
Це дуже
повинен це дивитися таким чином.
Це дуже класний акцент, який ти даєш, що який, я думаю, ззовні, тобто з Вашингтона, може тобі бачитися краще, ніж нам тут в Україні. Тобто, що ми навіть в ситуації війни є потрібним елементом світової безпеки, є потрібним елементом світового розвитку і усвідомлення цього ну, є важливим для того, щоб розробляти майбутні політики і пропозиції
Ярослав, світу? У нас не так багато часу, і є ще інші питання. Я впевнений, нам треба відповісти на питання людей, які нас слухають.
Це моя наступна.
Але, так, так. Але я приведу тобі приклад. Мабуть, ти не розумів. Мабуть, для тебе це є даністю. Але для більшості світу це є... вони здивовані, як банківська система України працює кожного дня, кожної секунди під час війни. І це кейс. Тому що те, що зробив Національний банк з Power Banking, наприклад, система, це є унікальним інноваційним рішенням. І це рішення може бути використане, наприклад, як побудова систем для... проти natural, там, катаклізмів, кліматичних катаклізмів в світі, як побудована система для будь-якої країни, особливо для країн, які потерпають від кліматичних там незгод. І це дуже важливо, тому що нам є що сьогодні показати світу, багато чого. І треба думати більше, що ми даємо світу, а не тільки те, що ми беремо.
Слухай, оскільки час у нас обмежений, і я все-таки хочу дотримуватися якогось хронометражу по часу в тому числі, так, я пропоную пірнути в запитання наших слухачів. А тоді, якщо залишиться буквально ще одне-два бліца для мене, прекрасно. Якщо ні, значить будемо розуміти, що десь ми ще попробуємо поговорити. Ірина Василевська питає, прокоментуйте українське економічне диво у вигляді тривалого щорічного зростання ВВП на рівні 7%. Звідки йому взятися, чи не виглядає ця історія популістичною? У які відсотки зростання, я не знаю, ти віриш, ти допускаєш, 10 звучить, от бізнес український виступив, люди, яких я поважаю, але з досить амбіційною заявою, нам треба 10 по 10 по 10, там, і 10% рости. Що ти думаєш про відсотки зростання?
Я думаю, що тривале зростання можливо, особливо, якщо ми зможемо впоратися з нашими викликами з точки зору верховенства права і ліберальних політик і дерегуляції також. Тому що, знову ж таки, давай подумаємо, якщо б нам ці 32 мільярди, які в минулому році прийшли, вони прийшли б не на підтримку бюджету, тобто не просто на виплати зарплати людям або пенсії, а як інвестиції в країну, це дало нам би вже поштовх дуже великий для економічного зростання. Якщо в нас зараз є програма МВФ і підтримка іноземних країн на 115 мільярдів доларів, тобто можна не думати про бюджетну складову, якщо ми не будемо створювати там додаткових проблем на наступні декілька років, то можна сфокусуватися саме на пошуку грошей для інвестицій. Але, знову ж таки, поділяючи ці державні гроші, гроші, які підуть на відновлення, і гроші, які підуть на побудову фабрики Johnson & Johnson або Nestle, або побудову якісь там фабрики, буде фарби будувати, або щось інше. Тобто відбудова цілої індустрії по будівництву, а там десь там 50 сабсекторів, там вікна, стекло, пісок, цемент і так далі, тому подобне, може вже надати нам поштовх дуже великий для економічного зростання. Тобто я вірю в це. Програма МВФ зараз не передбачає цього, але програма МВФ передбачає тільки базовий сценарій, а не передбачає поки що оптимістичний сценарій, це відновлення. Ну, тому що це програма МВФ, і задача побудувати рамку, а не побудувати відновлення ще. Але ми будемо над цим працювати. Я вірю, що це можливо.
Да, і sustainability, мабуть, більш важливо, ніж ривкоподібні історії, там і 7-10 мінус 3, мабуть, гірше, ніж 5-5-5.
Абсолютно точно.
Владислав Терещенко питає, як повинні діяти інституції, аби забезпечити відновлення України? Тобто, чи є якісь, я не знаю, одна, дві, три, чи набір рекомендацій, як українські інституції повинні діяти?
Ну, по-перше, треба поділяти, що інституції – це не будівлі. Інституції – це набір правил. І ці правила повинні бути сталі і не змінюватися кожного дня. Тому що відновлення – це питання на десятиріччя, а не на три місяці. Це дуже важливо розуміти. Друге, для інституцій, для як організацій, нам дуже важливі люди. І тому треба зараз готуватися і програмам. І якщо ви зараз, сьогодні, або вчора була, наприклад, людина, яка працювала в банківській сфері, або працювали в страховій індустрії, або в real estate, в нерухомості, або займалися проектним менеджментом. Подумайте, як ви можете завтра приймати участь в відновленні, як проектні менеджери, як менеджери, які будуть наглядати, наприклад, за процесом там будівлі. Повірте мені, це буде дуже важливо. Якщо ви знаєте, як шукати гроші, як займатися пошуком, фандрейзингом, подумайте, де ваші скіл сьогодні будуть або завтра будуть в нагоді, мабуть, во Львові, в Івано-Франковській, або, мабуть, в Полтаві, в Харкові і так далі, і їдьте туди, і будуйте якусь там команду людей, які будуть допомагати мерам і людям, які будуть займатися відновленням. Тому що інституції – це також про людей. Гроші будуть, я впевнений в цьому.
Слава Базан питає, як вийти з замкнутого кола? Недовіра до держави, в дужках, бо розкрадуть, ухилення від сплатення податків, просівша економіка, недовіра до держави і по колу.
Дуже важливе питання, відповідь не знаю, починаємо з себе, починаємо довіряти. Ми довіряємо ЗСУ, треба починати довіряти державі, але довіряти це також означає, що я приводив цей приклад там декілька років тому, вибачте, трошки більш довга відповідь. У нас біля дому, недалеко від дому, біля школи моєї дитини, була аварія. Загибла сім'я, родина, коли їхали до школи. І там дійсно був не дуже гарне перехрестя. Поліція і муніципалітет сказали, вони хочуть побудувати інше перехрестя. Вони вийшли не з одною пропозицією, а з чотирма. Протягом тижня в школі майже всі родини цього містечка невеликого прийшли для того, щоб поговорити і висказати свої думки щодо того, як вони бачать це, проголосувати за це. Я думаю, що це дуже важливо, тому що одна частина – це довіряти, друга – це побудовувати систему accountability, тобто відповідальності державних органів. Це ми призиваємо до відповідальності не тільки, коли ми йдемо на вибори, голосуючи там один раз на 4-5 років. Це треба робити кожного дня. Тобто довіряємо, але перевіряємо.
Ну і зв'язок між реальними викликами і реакції розпорядників громадського ресурсу на ці реальні виклики швидкий, адекватний. Реакція швидка, адекватна, вона частина цієї взаємної довіри. Ми вам передаємо
якийсь Ярослав, я не хотів там цього питання там підіймати, але ви розумієте, що там фраза, чого українці повинні чекати від держави по відбудові, там, умовно кажучи, буде невірною, вже чекати нічого не треба. Патерналізм, і Валера Пекер про це, мабуть, казав, патерналізм – це буде нашою великою проблемою. Україну відбудуємо ми, ніхто інший за нас не відбудує Україну. Неможливо буде чекати, сидіти в Німеччині і дивитися відео веб-камеру, як відбудовується твоє місто, а потім приїхати і війти в свою квартиру. Так буде неможливо, на жаль. Так не існує такої моделі.
Почуто. Тобто це однозначно довіра – це ті кроки, які повинні робити громадяни і держава. Але під державою ми розуміємо теж таких самих громадян, які просто повинні взяти і почати ці робити кроки один до одного. Ще одне запитання. Екосмарт в Ютубі так підписався. Як пан Владислав особисто відноситься до заборони на виїзд з України громадян чоловічої статі 18-60 років? Як це впливає на демократію та чи може успішно... Чи може бути успішне відновлення без демократії? Два, по суті, питання. Давай подумаємо, як на них відповісти.
Не може бути відновлення без демократії. Точніше, я би не хотів, щоб Україна після війни була менш демократичною державою, ніж вона була до війни. Але треба бути досить чесними з собою. Зараз війна. І війна вимагає... інвестиції людей, в тому числі в війну. І я розумію, що є люди, які є добровольці, я розумію, що є люди, які є військовими, але допомагати війні треба, і мені здається, що я повністю розумію, у нас є там 30 тисяч жінок, які працюють на війні. Більш того, кожен працює на своєму фронті. Хтось працює на дипломатичному фронті, хтось працює на гуманітарному фронті, хтось адвокатує в світі за Україну. Там я там дивився, багато їздить дівчат і хлопців адвокатувати за країну. Але я повертаюся до того, що я почав сьогодні. Ми не виграли ще війну. І війна зараз на полі бою також. Вона також і в думках, вона в кабінетах, вона в дипломатії і так далі. Там зараз у нас був цей спецпосланник Китаю, був позавчора був в Києві. Багато інших лідерів буде казати про мир, але війна ще йде. І війна вимагатиме людей, які будуть воювати.
І завершальне запитання від аудиторії, від Влада Терещенка. З яких країн ми можемо брати приклад стратегії відновлення? Хто є найближчим? Це, можливо, ще раз апеляція до книжки Тоні Джада. Хто може бути прикладом для нас? На кого дивитися?
Я скажу, почну з іншої сторони. Я був у вересні, я був в Сараєво, в Боснії і Герцеговині. Я виїхав звідти дуже песимістично. 20 плюс років після війни, і ти бачиш наслідки війни все ще. Я розумію, що в деяких моментах це було зроблено спеціально для того, щоб нагадувати про війну. Але ти бачиш війну. Тобто ти бачиш це по будівлях, ти бачиш це по зруйнованих місцях, ти бачиш це про те, що багато людей виїхали, не повернулися в Боснію і так далі. Іншим поганим прикладом є Ірак, є Афганістан, є Гаїті, мабуть, в якихось питаннях. І треба тут дивитися на ці питання. Але з точки зору досвіду, найбільшим, найкращим досвідом для нас це є Хорватія, звісно. Це є Південна Корея, це є Японія після війни, мабуть, трошки задавня війна. Все ж таки Європа після війни, і це тому саме книжка Джад важлива. Але ті, хто зможуть її прочитати, вони дуже велика книжка. Зрозуміють, що це, і це дуже велике питання, яке ми сьогодні не проговорили, якщо завтра війна закінчується, закінчується гаряча стадія війни, мабуть, ми ще не досягли тої перемоги, про яку я казав на початку, буде багато розчарувань у українців. Знову ж таки, завдяки патерналізму, вони там будуть чекати, що все сьогодні повинно було вже зробити, вони будуть піняти на уряд, що він ще не зробив, не побудував там то-то-то, а ви нам обіцяли і так далі. І це дуже важливо. І саме книжка Джад про це, що і Британія, і Німеччина, і Італія, вони були зруйновані багато років після війни. До цього треба бути готуватися, але дивлячись на сьогодні на Європу, до якої ми хочемо приєднатися, дивлячись на всі ці міста, починаючи там, мовно кажучи, там з Кельна, і заканчуючи Лондоном, ми бачимо, що все це можливо, і саме книжка Джад, вона про те, що все можливо, якщо ми це будемо робити своїми руками. Ніхто краще, ніж ми, не захоче побудувати нашу країну.
Слухай, мене дуже надихнула розмова саме в цих твоїх апеляціях до того, що нам всім треба настроїтися на довгу роботу, яка не закінчиться з тією чи іншою формою досягнення перемоги, а буде потребувати нас значно довше, тому що процеси відновлення – це не процеси, які відбуваються самі, а відбуваються лише на тому, що кожен з нас персонально включений в це, і відновлення – це, по суті, наша персональна включеність. І я думаю, що це дуже важливі акценти і заклики, які сьогодні для мене персонально прозвучали от в цьому циклі розмов, мабуть, вперше, що всім нам треба настроюватися на дуже довгу роботу, яка, можливо, розтягнеться на покоління, для того, щоб от ті результати того відновлення, про яке ми мріємо, були осязаємі вже в якійсь закінченій формі.
І якщо я можу дати, я пам'ятаю, коли я перед там тільки ковід почався, я написав невеличкий такий пост, який потім став колонкою, про те, які індустрії зможуть стати, там, які можуть виграти від пандемії. Він був досить популярним, була ця колонка. То я думаю, що треба поговорити також, вас слухають багато там і підприємців також, і я впевнений, що підприємці, вони будуть перші зацікавлені в цих цикли цьому дискусії, яку ви зараз ведете. Я скажу, що одна з, і там є багато галузі, які повинні розвиватися, і це і аграрний сектор, тому що, знову ж, як я сказав, не тільки тому, що ми це можемо. Загалом, коли ми дивимося на які там сектори треба розвивати після війни, це, мабуть, не саме правильне питання, але на це питання можна дивитися з минулого, ну, тобто, що ми робили краще вчора, або можна дивитися з майбутнього, що буде потрібно завтра, в тому числі в спільному домі з Європою, так? І мені здається, що це більш правильно, тому що нам треба дивитися, якою Європа буде через 10-15 років, тобто там, де ми будемо, ми хочемо прийти туди, вже підготовленими туди, а не дивитися, умовно кажучи, на там, як Польща проходила цей шлях 20 років тому. Це буде невірним шлях. І тут, знову ж таки, аграрний сектор – це сектор, який ми будемо робити все можливе для харчової безпеки світу, і тут ринок землі буде важливим, але це і також нові технології, це і вертикальні ферми, і так далі, це збільшення продуктивності аграрного сектора. Це, зрозуміло, IT, це, ну, для нас зрозуміло, тому що ми, у нас є технології, але давай подивимось, чи можемо ми там 4% ВВП зробити 10 або 15% ВВП для того, щоб замістити частину, яку ми втратили, наприклад, за рахунок металургії. Можемо чи ні? Чи ми можемо створювати більше додаткову вартість в IT-секторі тут? Я впевнений, що можемо. Що для цього робити? Освіта, екосистема і багато цього вже робиться. Будівництво. Знову ж таки, я сказав про це там 50 плюс сегментів, все, що буде зв'язано з будівництвом, це ціпори, там, ланцюжки створення вартості в системі будівництва будуть дуже важливими. І також тут є можливість приєднатися до європейських систем. Військовий комплекс, мілітаризація, мілтек. Я не дуже це, мені не дуже це подобається, але виглядає так, що це буде там необхідним, і ми наробляємо тут дуже класну експертизу, тому вона буде розвиватися. Все, що зв'язано з кліматом, зеленою енергетикою, зеленою технології циркулярної економіки, це буде дуже важливим, і не знаю, як це українською, там, мусоросжигательні заводи, це дуже важлива буде частина питання, що робити з цим всім, там, розрушеними домами і так далі, тобто, що з цим робити, як це переробляти, знову ж таки, в цемент для відбудови. Всі інші системи, які нам будуть допомагати інтегруватися в європейські ланцюжки створення вартості, але тут треба більше аналітики, бо, мабуть, там потрібен додатковий аналіз економічних географів. Я думаю, що важливим сектором буде приватна освіта. Я думаю, що багато українців, які поїдуть за кордон побачити різницю між українською та державною освітою. І тому, умовно кажучи, і приватні школи, і приватні виші на кшталт УКУ та КШЕ, Київська школа економіки, вони будуть взірцем для інших, для відбудови. І це дуже важливо, тому що якщо завтра освіти не буде, то після там безпеки, даху над головою і так далі, освіта буде важливою частиною для вибору повертатися батькам чи не повертатися до України. Ну і останнє питання, ми зрозуміємо зараз, це питання там війни між війни, а протистояння між Китаєм та США. І все це, Африка не стала центром там відбудови мануфекчерінг. Тому нам треба розуміти, що ми можемо в такої промисловості, в мануфекчерінг, що ми можемо робити для того, щоб замістити ті там кусочки ланцюжків доданої вартості, які в яких ми можемо виграти завдяки нашому приєднанню до Європейського Союзу, але також тому концепції ніаршорингу, френдшорингу, які ми зараз бачимо, що бізнес переноситься з Китаю, в тому числі завдяки пандемії, але в тому числі завдяки протистоянню Китаю і США. Але Китаю буде дуже важлива Європа, і Україна все ж таки стає там частиною на шляху, великими там воротами на шляху до Європи, тому, я думаю, ми будемо грати таку роль також. Тому все це надає, знову ж таки, оптимізму для майбутнього відновлення України.
Владиславе, я відчуваю, що під завершення ми тільки розігналися і зайшли в в теми, які би хотілося розвивати і розвивати. І тому насмілюся запропонувати, може, ще за якийсь час, кілька місяців, на другу серію епізод 2. А тобі подякувати за цей вашингтонський ранок для нас, київський післяобід. Ще раз хочу подякувати за те, що ти синхронно приєднався до Дня вишиванки, і ми сьогодні з тобою обидва підтримуємо цей день в відповідному форматі. І ще раз дякую за цей ефір. Мені здається, ми точно привідкрили. По-перше, дали це відчуття 24-го року і трошки далі в сенсі надії на фінансову стабільність. А по-друге, і з іншого боку, дали розуміння, що це не означає, що ми можемо розслаблятися, швидше навпаки. Це повністю ставить запитання, з чим же ми вийдемо після цих кількох років більшої чи меншої фінансової стабільності завдяки підтримки. Дякую тобі за ці акценти. Дякую за цей ранок.
Дякую, що запросили.